Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, prieteni! Astăzi avem o emisiune pe care personal o consider foarte importantă, nu numai pentru dezvoltarea spirituală, ci și pentru cea culturală. În general, citind Biblia, trebuie să ai alături un atlas geografic și să cunoști ceva istorie. Iar astăzi vom descoperi lucrul acesta vorbind despre două cărți din finalul Vechiului Testament, cartea profetului Iona și a lui Naum. Sper să aveți parte de bucuria pe care am avut-o și eu atunci când am pătruns în această lume, de multă vreme apusă, dar care ne arată încă o dată cine este Dumnezeu și cine vrea să fie El pentru noi astăzi. Cartea profetului Iona a fost cea mai batjocorită a Bibliei. Elementele de intervenție supranaturală din conținutul ei au fost ținta ironiilor și discreditărilor. Cei care au cercetat însă cu atenție și cu credință această carte o așează printre cele mai frumoase care s-au scris cândva, vorbind despre Dumnezeu. Ea poartă numele autorului. Iona se traduce prin porumbel, un nume potrivit pentru un crainic divin destinat să fie purtător de vești către oameni. Iona, fiul lui Amitai, s-a născut în Gat Hefer, o cetate aflată la 5 km nord de Nazaretul Galilei. Singura referință pe care o găsim în Vechiul Testament despre el este un text din 2 Împărați, capitolul 14, versetul 25. Textul din 2 Împărați fixează activitatea prorocului Iona în timpul domniei lui Ieroboam al doilea. Iona a fost un urmaș al profetului Elisei și un precursor al profeților Amos și Osea. Timpul în care a trăit Iona a fost un timp de relativă prosperitate în Israel. Imperiul asirian intrase pentru o vreme în declin, astfel că Ieroboam al doilea a recucerit unele teritorii și a reîntors bunăstarea în țară. Teama de cruzimea și puterea asiriană persista totuși în întreaga lume civilizată de atunci. Cine citește pentru prima dată cartea lui Iona își pune foarte repede o întrebare. Este această carte înregistrarea unei întâmplări reale sau alegorie poetică? Pentru noi, autoritatea comentariului pe care îl face Domnul Iisus despre cartea lui Iona este de ajuns pentru a ne convinge că Iona a existat în realitate și că pățania lui a fost reală. Domnul Hristos spunea, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da un alt semn decât acela al prorocului Iona. Căci după cum el a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Găsiți această raportare în Evanghelia lui Matei, capitolul 12, de la versetul 29 la 40. Cineva va putea spune că Domnul a citat această întâmplare tot așa cum citează cineva o ilustrație dintr-o carte de ficțiune, ca să exemplifice un lucru real. Dar această neîncredere în realitatea istorică a întâmplării este spulberată de un alt comentariu al Domnului Hristos din Evanghelia lui Luca la capitolul 11, versetul 32. Bărbații din Ninive se vor ridica în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât el. Mulți s-au poticnit pentru că în cartea lui Iona scrie că profetul a fost înghițit de un pește mare și că a ieșit de acolo după 3 zile viu. Arhivele navale dau însă dovezi că astfel de întâmplări sunt posibile și că s-au repetat chiar de mai multe ori în decursul vremii. Ziarul Daily Mail, apărut la Londra în 14 decembrie 1928, descrie dimensiunile unui soi de pește marin adus împăiat la o expoziție, Oamenii erau îndemnați să urce o scară și să se cațere prin gura peștelui în stomacul lui spațios. Sir Francis Fox scrie în cartea sa 63 de ani de inginerie despre cazul unui cașalot, în stomacul căruia s-a găsit scheletul unui rechin lung de numai puțin de 5 metri. Domnul M. de Parvis, editorul științific al jurnalului francez Journal de Debat, povestește cum în timpul vânării unui cașalot, doi marinari au căzut în apa oceanului. Unul a fost salvat, în timp ce celălalt a dispărut fără urmă. Când au reușit să tragă în sfârșit uriașul cașalot pe punte și i-au despicat stomacul, spintecătorii l-au găsit înăuntru pe Bartley, marinarul dispărut. Pielea lui a fost arsă de acidul sucului gastric, dar el și-a revenit la viață. Medicul a constatat că Bartley leșinase de frică, nu din pricina lipsei de aer. În luna noiembrie, ziarul Mail din Madras, India, relata despre prinderea unui rechin de dimensiuni uriașe în pântecele căruia a fost descoperit scheletul unui om și hainele îi atârnau încă pe oase. S-a făcut precizarea că rechinul a fost prins la 50 de kilometri de Bombay, iar victima a fost probabil unul dintre cei dispăruți recent într-un taifun. Exemplele ar putea continua, dar ce rost au ele în contextul unor afirmații atot suficiente ale Domnului Hristos, stâlpul și temelia adevărului. Revenind la cartea lui Iona, este bine să spunem că ea ne vorbește despre două teme paralele. Prima, un profet aflat în școala lui Dumnezeu. A doua, un Dumnezeu căruia îi place să se îndure de oameni. Întâmplarea este simplă, dar grăitoare. Iona este trimis cu un mesaj de pocăință la cetatea păgână Ninive. Profetul cunoaște însă răutatea asirienilor și pericolul potențial pe care îl constituiau ei pentru evrei. Isaia profețise cu aproximativ 30 de ani mai înainte despre nenorocirile pe care asirienii le vor aduce asupra celor din Israel. Și din această cauză, Iona refuză să plece la Ninive și fuge departe de fața Domnului, cu o corabie care se îndrepta spre Tars. Dumnezeu îl oprește din fuga lui răzvrătită prin intermediul unei furtuni stârnite pe mare. Trimite un pește să-l scape pe Iona de la înnec și să-l întoarcă pe țărmul mării și îl trimite pe profet a doua oară la Ninive. Rezultatul propovăduirii lui Iona este pocăința ninivenilor, dar și mânia profetului, care îi vede pe dușmanii poporului său scăpați de pedeapsa divină. Urmează o lecție plină de tact a lui Dumnezeu pentru Iona și pentru noi cei de astăzi, ca să îl facă să cunoască ceva din dragostea pe care Creatorul o simte pentru creaturile sale și să ne arate și nouă creștinilor că este bine să avem răbdare cu dușmanii noștri și ai lui Dumnezeu. Naționalismul profetului este înnecat în imensitatea iubirii divine. Iona acceptă noua revelație a lui Dumnezeu și se așterne pe scris, pentru a ne lăsa nouă această extraordinară lecție de disciplinare a unui profet, care și-a iubit prea mult neamul și prea puțin pe Dumnezeul său și pe oamenii din popoarele înconjurătoare. Capitolul 4 al cărții este și momentul culminant. Pentru cititorul care nu cunoaște amănuntele, cartea lui Iona se întrerupe abrupt, nenatural. Pentru cel familiarizat cu tehnica literaturii ebraice, versetele din final sunt de fapt tema întregii cărți. Și pentru enunțarea lor a fost clădit întregul eșafodaj al cărții. Dumnezeu spune: ție ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta, afară de o mulțime de vite. Această descoperire a interiorului inimii lui Dumnezeu se ridică mai sus decât majoritatea documentelor sfinte din arhivele evreilor, atingând culmea nou-testamentală a afirmației din Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În misiunea lui, Ioana recunoaște prefațarea misiunii pe care o vor avea peste veacuri ucenicii Domnului Hristos. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia oricărei făpturi. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.
Osana. El e Domn la toate, pe toate le-a creat, a îmbrăcat pământul în chip minunat, a pictat albastru bolta cerului, tot în jur îi cântă slavă doar lui. Domn al măririi, al tău împărat, la cruce iertare, în dar el ți-a dat. Deci cum să nu-i cânți-ați cu tot dorul tău, celui ce-n veci este singur Dumnezeu. Cel de lângă tine să vadă în chipul tău, ce frumoasă-i orice clipă lângă Dumnezeu. Strângeți-vă mâna, înălțați al vostru glas, către Cel ce astăzi vă așteaptă acasă. Domn al măririi, al lumii salvator, curând plin de slavă va reveni pe îi vom cânta. Domnului slavei cel veșnic osana. Cu îngeri în cor veșnic îi vom cânta. Domnului slavei, Domn al măririi, Domnului slavei veșnic osana.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Profeția lui Naum este asemănătoare unui poem cinematografic. Profeția nu transmite idei prin discursuri, ci printr-o succesiune amețitoare de imagini. Numele lui Naum înseamnă în limba ebraică mângâiere. Numele orașului Capernaum, în care s-a stabilit pentru o vreme Domnul Iisus, se traduce prin cetatea mângâierii. Mesajul lui Naum a adus mângâiere tuturor celor ce trăiau sub dominația asiriană. Imperiul asirian a fost unul dintre cele mai crude din istorie. Jupuirea oamenilor de vii, smulgerea limbii, sau tăierea mâinilor și picioarelor erau doar câteva dintre pedepsele aplicate celor ce îndrăzneau să nu se supună Asiriei sau care încercau să se răscoale. În vremea lui Naum, Asiria era sinonimă cu teroarea. Vestea despre apropiata ei pedepsire venea ca o briză răcoritoare peste inimile și mințile arse de teamă și suferință. Singura informație despre Naum ne-o pune la dispoziție textul din prefața profeției lui, Naum din Elkoș. Nu se știe cu siguranță însă unde s-a aflat această localitate. Textul din Naum vorbește despre căderea Tebei, Noamon, ca despre un eveniment petrecut recent. Deci cartea trebuie să fie scrisă cu puțin timp după anul 664 înainte de Hristos, căci cetatea Teba a fost rezidită 10 ani mai târziu, așa că data scrierii nu poate fi plasată după anul 654 înainte de Hristos. Pocăința ninivenilor sub efectul propovăduirii profetului Iona nu a fost de lungă durată. Asiria s-a întors curând la practicile ei vinovate. În anul 722 înainte de Hristos, teama lui Iona s-a dovedit a fi întemeiată, căci Sargon al II-lea a venit să cucerească și să distrugă Samaria, ducând în robie cele 10 seminții ale lui Israel. Pe vremea lui Naum, 660 înainte de Hristos, Asiria s-a aflat la apogeul puterii și dominării ei imperiale. Să prevezi în acel moment sfârșitul Asiriei era un act de curaj și de intuiție pe care numai un om cu acces la descoperirile dumnezeiești asupra viitorului îl putea face. Naum a fost un astfel de om cu capacități supranaturale. Profeții din vechime erau numiți văzători. Nimeni n-a purtat vreodată mai pe merit această numire ca Naum. Vedeniile cinematografice primite de el, de la Dumnezeu, au funcționat ca un veritabil tunel al timpului, prin care profetul a fost proiectat ca martor ocular al unor evenimente istorice care urmau să se desfășoare peste alți mulți ani. Sub Asurbanipal, între 669-633 înainte de Hristos, Asiria și-a atins gloria existenței ei. Capitala Imperiului, Ninive, devenise una dintre cele mai fortificate și mai mărețe orașe ale lumii. De jur împrejur, zidurile erau înalte de 35 de metri, îndeajuns de late ca trei care de luptă să poată trece în paralel. Din loc în loc, zidul era prelungit în înălțime cu turnuri de încă 30 de metri. În afara fortificațiilor zidului, cetatea era înconjurată de un șanț de apă lat de 50 de metri și adânc de 20 de metri. Ninive părea a fi imposibil de cucerit. Între zidurile ei, populația acumulase provizii pentru un asediu de 20 de ani de zile. La vremea apariției ei, prorocia rostită de Naum părea un vis frumos, dar irealizabil. Totuși Dumnezeu a făcut așa cum a anunțat prin vocea profetului. Naum a spus că Ninive va pieri din cauza unor valuri ce se revarsă peste mal. Și așa a fost. În timpul asediului așezat de babilonieni, Eufratul s-a umflat din cauza ploilor și a rupt o parte din zidul pe sub care intra în cetate. Oștile cuceritorilor au intrat prin gaura aceea, i-au nimicit pe locuitorii cetății, au jefuit tot ceea ce puteau jefui și apoi au pus foc. N-au învestise de asemenea că va fi ascunsă. Ruinele ei, uitate de timp, au fost redescoperite în anul 1842 după Hristos, făcându-i încă o dată să tacă pe cei ce timp de secole au batjocorit profeția biblică, de asemenea competența istorică a Bibliei. Profeția lui Naum este un reportaj la fața locului despre distrugerea cetății Ninive. Condamnarea și pedepsirea ei pot fi o pildă pentru judecarea pe care a rostit-o Dumnezeu împotriva întregii lumi păcătoase și răzvrătite. Proclamația lui Naum despre soarta cetății Ninive nu mai este o chemare la pocăință, ca pe vremea lui Iona, ci publicarea unui verdict irreversibil. Cartea lui Naum este un excelent studiu despre caracterul lui Dumnezeu. Atributele lui sunt prezentate în toată splendoarea și echilibrul lor. Apar mânia lui Dumnezeu și bunătatea lui în felul următor. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător, plin de mânie, ține mânie pe vrăjmașii lui. Cine poate sta împotriva urgiei lui? Dar și Domnul este îndelung răbdător, Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și îi cunoaște pe cei ce se încred în El. Iona ne-a arătat un Dumnezeu al iubirii și al harului. Naum ne arată un Dumnezeu al sfințeniei, de o mare tărie și care nu lasă nepedepsit pe cel rău. Ce seamănă omul, aceea va culege, spune un proverb biblic. În cartea lui, Naum ne dă un avertisment pentru noi toți cei care avem inimile împietrite în timpul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, crezând că pedepsirea noastră nu va veni niciodată. Unii ca noi spun, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ninive este un exemplu pentru toate acele neamuri care i-au întors spatele lui Dumnezeu. Puternicii lumii și-au închipuit mereu că pentru o îndelungă dominație este nevoie de putere militară și economică. Profeția lui Naum ne arată însă că Ninive s-a prăbușit din cauza păcatului și că în căderea ei, cetatea nu s-a putut sprijini nici pe bogăția economică, nici pe tăria militară. Persoana sau națiunea care în mod deliberat și hotărât l-a refuzat pe Domnul s-a îndreptat deliberat și hotărât spre distrugere. Mesajul acesta era necesar atunci, dar este necesar și astăzi.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Unii dintre noi au timp să se plictisească în viața aceasta, alții o duc dintr-o aventură interesantă în alta. Alții trebuie să facă față la ce e mai greu. De-a lungul anilor există un fir roșu al vieții fiecăruia. Haideți să-l cunoaștem în această ocazie pe Iosif, care nu și-a propus să fie fiul preferat al tatălui său, dar era. Iosif, care își dorea să se simtă ca făcând parte din familie, dar pe care frații lui nu prea îl înghițeau. Din Geneza, capitolul 37, aflăm că Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor, în mijlocul câmpului, și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au spus, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cărmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mostrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Capitolul 37, versetele 5 la 10. Pentru un vis. Un vis de noapte. Pentru ceva atât de trecător ca un vis ce apare în timpul somnului, tatăl care avantaja mereu pe Iosif, acum l-a pus la punct. Orgoliul lui a fost afectat, dar el nu a reacționat. În schimb, fiii săi l-au prins pe fratele lor, visătorul, și l-au vândut unei caravane cu sclavi. Vândut în Egipt, fără vină, ajunge la închisoare, dar capătă trecere înaintea tuturor. Se pare că nu numai părinții și frații aveau obligația să-i se închine, ci mulți alții. În Geneza, capitolul 40, de la versetele 5 la 8, se povestește despre paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță. Au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tâlmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci i-a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei i-au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Interesant. Iosif considera că tălmăcirile vin de la Domnul. Tatăl său se enervase pentru că interpretase cu mintea lui visul fiului. Frații lui au reacționat cu furie pentru că și-au lăsat orgoliul lor să dea o explicație. Nimeni în afară de Iosif nu l-a întrebat pe Dumnezeu cu privire la acele imagini de noapte. Și iată-l pe Iosif transmițându-le paharnicului și pitarului înțelesul visului și rugându-l pe cel care avea să fie avansat în grad. Versetele 14 și 15: dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată rogute bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Multe lucruri ni se întâmplă real sau în vis, iar noi avem de pătimit din cauza lor pentru că nu le punem în lumina lor reală. Cine este cel care știe de ce vin toate acestea asupra noastră? E cazul să ne lăsăm cuprinși de ură pentru că cineva pare să ne ia înainte prin amănunte atât de nesemnate ca un vis? De câte ori frații s-au luptat între ei, și fizic și în sala de judecată, pentru niște lucruri de nimic? Dar și dacă aveau de împărțit o jumătate de metru de pământ, și dacă erau 499 de hectare, oare merita ca înverșunarea aceea să le cuprindă inima și să-i facă să se urască?
De la Radio Vocea Speranței am fost alături de dumneavoastră pentru 30 de minute. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit și peste 7 zile la aceeași oră pentru a descoperi esența credinței. Dacă doriți să reascultați această emisiune, este posibil pe site-ul rvs.ro în arhiva emisiunii Esența Credinței. Pe curând!